Čitat ćemo Markovo evanđelje, 4. glavu. I opet je poučavao kraj mora, to je prvi stih. Oko njega se skupio sila narod, tako da je ušao u čamac i zaustavio se na moru, a narod je bio na obali. Učavao ih je u pričama, mnogo i govorio im u pouci. Čujte, izašao je sejač da seje. I kada je sejao, jedno seme pade kraj puta i dođoše ptice i pozovaše ga. Drugo pade na kamenje gde nije imalo mnogo zemlje i odmah je niklo, jer zemlja nije bila duboka. Ali kada je zinulo sunce, uvenulo je, nije imalo korena i osušilo se. Treće pade u trnje i naraste trnje i udavi ga i nije doneo rod. Četvrto je palo na dobru zemlju, iznikne, naraste i davaše roda i donošaše po 30, po 60 i po 100. I ko reče, ko ima uši da čuje, neka čuje. Nebeski Oče, ko ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama. Svako crkveno doba se završilo na taj način sa tom istom rečenicom. I upravo i u Laodikejskoj crkvenom dobu to je rečeno. Onaj ko ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama. Duh govori, Duh uči, rekao nam je prorok Oče, i on je dao poruku i za ovo naše sedmo crkveno doba. I mi smo zahvalni za tu poruku, Oče. To je poruka Svetoga Duha, to je poruka Gospoda Isusa Hrista generaciji zadnjega vremena. I mi smo zahvalni jer taj anđel Gospodnji sa nebesa nije izneverio u svome obećanju. I kao što smo pevali, prema rečima proročanstva, on se pojavio u ovim zadnjim danima. Anđel iz Otkrivenja 10. glave sa otvorenom knjigom sišao je na zemlju. Ta knjiga je bila u njegovoj ruci, Oče, i on se zakleo da nema više vremena, nego da će u dane glasa sedmog anđela biti završena Božja tajna. Upravo prema reči proročanstva si desilo. I Bože, i to je tako jednostavno, načinjeno jednostavnim za ljude ako će verovati. Ti si rekao i onda se to dogodilo. I tvoj prorok nam je rekao, to je tumačenje same Božje reči. I Božje reči nije potrebno nikakvo drugo dodatno tumačenje osim toga. Rekao si i to se dogodilo. Rekao si da će anđeo se ići sa otvorenom knjigom i sa otvorenim pečatom i to se desilo. Rekao si da ćeš imati proroke na zemlji u Malahiji 4 i to se dogodilo. Rekao si da će biti glas Boži ovim zadnjim danima i on se pojavio. Rekao si da će biti uznesenje i ono će doći. Oče, i mi ti zahvaljujemo na tvoje predivno obećanju promene naših tela, jer znamo da kao što nisi izoveri u ovim proročanstvima, ni ta proroštva neće izneveriti, niti će jedna reč Božja ikada da se vrati prazna, da ne uradi ono za što je poslana. Mi ti zahvaljujemo na toj velikoj vernosti koju si pokazivao generacijama i ostao dosledan sebi i ostao si veran i vernicima zadnje generacije. I mi ti zahvaljujemo na tvojim blagoslovima, na tvojoj milosti, na tvojoj prisustvu, na tvojom svetom duhu, na tvojom obećanju, Oče, u ime Isusa Hrista. On je ostao veran vernicima ove generacije kao što je bio veran u svim vremenima. On je poslao proroka, on je poslao poruku. On je učinio za ljude sve ono što je bilo potrebno da bude učinjeno. Sve ono što je vama potrebno se nalazi u toj reči i u toj poruci. Nijedna stvar, nijedna vaša duhovna potreba, ništa od bilo čega što vi imate na zemlji, što je vaša potreba, neće ostati nezadovoljeno ni u ovome vremenu kao što je to bilo i u prethodnim dobima ili u prethodnim danima. Tako Isus Hrist ostaje nama veran i mi pevamo, ima i ta pesma, vernost je velika tvoja, moj Bože. On je veran svojim obećanjem. On će uvek stajati iza svoje reči. Amen. I to je jedna lekcija koju bi mi trebali duboko da urežemo u svoja srca. On ostaje veran svome obećanju. Sve ono što je ikada obećao smrtniku, on će ispuniti. Svako svoje obećanje koje je dao, on će ispuniti. I svaka njegova reč ostaje za večnost. Amen. I ništa što je rekao neće ostati neispunjeno i neobjavljeno. I ništa neće ostati ni neprotumačeno. Zato je prorok rekao da događa i sami sebe tumače. Da je tumačenje Božije reči njeno dešavanje. Bog da proroštvo i onda se to proroštvo desi i onda je to tumačenje njegove napisane reči. On je rekao da Bogu nije potreba nikakav tumač, tako da su sve teologije uzaludna stvar. Bogu nije potreba nikakva nauka da ga objasni, on tumači, on objavljuje i on objašnjava sebe samog. U početku Abraham je to uzeo kao primjer, Bog je rekao neka bude svetlo i svetlo se pojavilo. I prorok kaže da je pojava svetla tumačenje njegove reči. On je prorokovao da će doći Mesija, onda jednoga dana devica je zatrudnela i rodila sina i njegovo rođenje i njegov život je bio tumačenje proroštva. I ono što je prorokovano za ovo naše vreme, za ovo naše doba, nijedna od stvari koja se događa u ovome minutu zemaljskog vremena ne događa se, a da nije prorokovana da će se desiti. I proroštvo je dato da ljudi ne bi bili zbunjeni. Bog je uvek unapred najavio buduće događaje da kada se stvari dese, ljudi ne bi ostali nespremni i zatečeni u tim stvarima. I zato je on i pre 2000 godina, a i mnogi proroci i pre Isusa Hrista su govorili najviše i najčešće o zadnjim vremenima. Vi ćete vidjeti da se da je Biblija zanimljiva knjiga i da ona prorokovala mnoge događaje i da su mnoge velike stvari da su se dešavale u istoriji sveta, ali o događajima zadnjega vremena imate ubedljivo najviše proročanstava i gotovo da nemate proroka Staroga Zaveta koji nije ukazivao na ove zadnje dane. Isaija je govorio o rođenju Isusa Hrista, o njegovom prvom dolasku, ali je veliki deo i dobar deo Isaijinih samih proroštava se odnosi na ova naša vremena i na ove zadnje dane. Jako puno pogledajte knjigu Otkrivenja i gotovo se 95% onoga što je u toj knjizi napisano ili o čemu se govori, to su događaja iz zadnjega vremena. O Efeskom crkvenom dobu imate nekoliko rečenica. O Veslijevom dobu imate također nekoliko rečenica u knjizi Otkrivenja. O reformaciji koju ljudi smatraju toliko velikom u istoriji hrišćanstva imate nekoliko rečenica u Savskom crkvenom dobu. Ali o događajima zadnjega vremena, o događajima našega vremena, tome je posvećena gotovo veći deo knjige Otkrivenja. Najviše su proroci govorili i apostoli su upućivali na ove zadnje dane, zato što su ovo dani u kojima se ispunjavaju sva Božja obećanja i u kome mi sada slobodno možemo reći da će delo Božjega spasenja biti kompletirano. Ono je završeno na Golgoti, ali će biti kompletirano u danu uznesenja što se Hristove neveste tiče, zato što njegovo iskupljenje, njegovo otkupljenje nije potpuno dok naša tela ne budu otkupljena. Ovo telo je nešto što zahteva promenu i zato što nas ovo muči najviše u našem zemaljskom životu. Najgora stvar koju mi imamo u svome zemaljskom životu je naše telo. Naše telo, i brat Abraham je zato govorio da smo mi najveći neprijatelji sebi sami. Ali jednoga dana, u danu uznesenja, će se to završiti jednom za sva vremena. I mi smo danas razgovarali o tome i sjetili smo se da je prorok rekao da će to biti zadnji bol koji ćete osjetiti u životu. Zadnji bol koji ćete ikada iskusiti i ćete se naći u jednome drugom i drugačijem telu, telo koje više neće biti neprijatelj vaše duše. Mi više nećemo imati ove dve prirode, ovu Adamovsku zemaljsku palu prirodu i nećemo se boriti sa njom i nećemo ratovati iz dana u dan sa našim zemaljskim neverničkim glupim mislima i nećemo se boriti protiv naše prirode i pokoravati naše telo Svetome Duhu. Kada se desi uznesenje, taj dan je naša borba gotova. I zato kada je sedmi pečat bio otvoren u knjizi Otkrivenja, brat Abraham je rekao da je to kraj svih stvari. Između ostalih stvari on je definisao sedmi pečat i rekao je da je to kraj borbenog sveta. Amen. Više neće biti borbe zato što će bitka biti dobijen. I ako pogledate naše hrišćanstvo danas i naše hrišćansko iskustvo i život koji mi živimo i ove večeri i ovih dana, znate o čemu se radi? Mi živimo u borbenom svetu. Nacija se bori protiv nacije, ljudi se bore protiv ljudi, čovjek se takmiči sa čovjekom. Pogledajte ako hoćete celu ekonomiju, to je gotovo kao jedna gladijatorska arena. Za jedno najobičnije radno mjesto ljudi moraju međusobno da se takmiče jedni sa drugim. Za jedno najobičnije radno mjesto i sve je bazirano na borbi, sve je bazirano na takmičenju i sve je bazirano na tom gladijatorskom, satanističkom, rimskom duhu. Ali kada dođe uznesenje i kada dođe kompletiranje pečata i kada dođe sedmi pečat, e onda će to označiti kraj ovoga sveta, ovoga i ovakvoga sveta koji mi u stvari za sada jedinoga i poznajemo. To će označiti kraj borbenoga sveta. Od dana Edenskog vrta kada su Adam i Eva se udaljili od Boga i kada je počela najveća bitka ikada vođena i kada je bitka anđela prestala da bude samo to i postala bitka u umovima ljudi, pa kroz sve generacije od Kaina, Avelja, Seta i svih ostalih koji su se dolazili i rađali na ovom svetu, sve je to bio jedan borbeni svet. Božji ljudi, Božji sinovi i njegove ćerke su morali da se bori sami sa sobom, morali su da se bore sa neverom, morali su da se bore sa duhovima pakosti i tame, morali su da se bore sa vavilonskom civilizacijom i kainovskom civilizacijom, morali su da se bore i da bore se svakim danom svoga života i ceo njihov život je bio neprestana borba. Amen. Još uvek u našim životima to jeste jedna neprestana borba. Borba sa telom, borba sa đavolom, borba sa svetom, borba sa iskušenjima, ali sedmi pečat u svome otvaranju, kada misterija sedmoga pečata bude otvorena, to označava kraj borbenoga sveta. Bitka koja je počela u Edenskog vrtu, što se njegove neveste tiče, će biti okončana pobedom i ta pobeda u uznesenju će biti ovekovečena jednom za sva vremena I kada taj jedan trenutak zadnjega bola u našim telima mine i kada se sve to završi, mi ćemo se za celu večnost naći u jednome drugom i drugačijem svetu i više nikada nećemo imati potrebu da ratujemo sami sa sobom. Amen. I više nikada nećemo imati potrebu da se borimo protiv nevere i slabosti. Amen. I više nikada nećemo imati potrebu da se borimo protiv bola i bolesti, zato što će taj zadnji mali bol da reši tu stvar za celu večnost. I to je taj, to veličanstveno božansko obećanje koje on dao ljudima zadnjega vremena. Kraj borbenoga sveta. Kraj borbenoga sveta će biti označen i u bitci Armagedon, jer će to biti i zadnja velika bitka nacija. Nacije će i svet će ustati protiv Izraela, Božijeg naroda, i tamo će u Jerusalimu biti dva Božija proroka sa Mojsijevim milijnim duhom, a možda čak i oni sami lično. I oni će objaviti rat Vavilonu, Vatikanu i svetskim religijama i 144.000 ljudi će se boreti i umreti i dva proroka će biti ubijena i ovaj nesrećni ludi sve će se radovati zbog toga, ali onda će uskrsnuće i sila Božija da ih podigne iz njihovog groba i oni će biti uzneti na oblacima da odu ka Gospodu Isusu Hristu i to će biti kraj borbe nacije. Jer će ovaj svet ovakav kakav jeste morati da se pokori Bogu i morat će da odustane od svoje ludačke borbe protiv Boga, jer pismo kaže da ljudi koji su preostali, to vam je 11. glava Otkrivenja, su se uplašili i dali su slavu Bogu. Kada su ta dva i kada će ta dva proroka biti podignuta u Jerusalimu i kada budu uzneti u oblacima pred očima svih ljudi i kada to uskrsnuće i ta Božja pobjeda bude objavljena, ljudi će se uplašiti i predat će se i reći će: mi više nećemo da ratujemo sa jagnjetom, mi se pokoravamo zato što je on kralj kraljeva i gospodar gospodara. I njegov dolazak također označava kraj borbenog sveta, zato što se nacije više ne bore. Nema više rata nacija protiv nacije i znate, ljudi su se uplašili i nevažno je koji je razlog da će oni dati slavu Bogu kada se jagnje i kralj kraljeva i gospodar gospodara projavi na oblacima u jednogodišnjem carstvu, on je došao da vlada svetu. On više nije došao da moljaka ljude, on nije došao da im propoveda milost, on nije došao da im propoveda spasenje, on nije došao da ponovo umre za njih, ne, sa tim stvarima je gotovo. Oni su se uplašili i dali su slavu Bogu i on je došao kao gospodar i kao vladar ovoga sveta i vladat će i uspostavit će svoj božanski poredak ovdje na ovoj zemlji. Ova zemlja i na ovoj zemlji će biti uspostavljen poredak Isusa Hrista i on će se objaviti i pokazati kao kralj kraljeva i gospodar gospodara. I više neće biti borbi nacija i više nikome neće pasti na pamet da se bori sa jagnjetom. Kraj borbenog sveta, kraj borbene prirode. Bog će obnoviti zemlju, Bog će dovesti nevestu u svojoj slavi, Bog će izbaviti ostatak Izraela 144.000 i onda će sam nebeski Bog da se pojavi kao jedini pravi vladar ovoga sveta. I zato su oni na nebesima, i to imate u knjizi Otkrivenja, vikali: sada je carstvo Božje prešlo na Gospoda i na njegovoga Hrista. Mi se nalazimo pred vratima toga dana. Ako smo ikada bili blizu tome vremenu i ako smo ikada bili blizu tome danu, mi smo u ovim danima blizu toga. Mi nemamo više šta da čekamo da se ispuni kao proroštvo. Uznesenje može doći ove noći. Uznesenje može doći sutra ujutro. Mi ne treba da razmišljamo čak i o trećem potezu i kratkoj efektoj manifestaciji kao da je to nešto što treba da dođe. Možda je to već bilo, ali mi to nismo prepoznali. Možda je to bilo tako jednostavno propovedanje Božje reči koja oslobađa ljude od greha kao u vreme Jovana Krstitelja, da mi to nismo prepoznali. Možda je to kraj svih stvari. Možda on pozove nas i pozove ljude iz grobova sutra ujutru i možda jedino što je preostalo jeste naša promjena tela. Možda sutra kada se probudite to bude vaše zadnje zemaljsko jutro. Možda će ovaj svet prijaviti vaš nestanak, ali to je ono čemu mi težimo i to je ono za čega se mi spremamo. Mi smo jako blizu tih stvari. Ono što su generacije čekale, ono što su vekovima ljudi čekali i priželjkivali, mi sada više ne možemo govoriti o decenijama do toga, mi možda više ne možemo govoriti ni o godinama do toga dana. Ovaj svet se više ne raspada, on se raspao. Ovaj svet više ne može da pruži nikakvu nadu. Čak i lideri ovoga i ovakvog sveta više ne mogu da ga dovedu u neko normalno stanje funkcionisanja. Ovo je kraj svih. Bog najavljuje svoj konačni i veliki dolazak. Ne znam, možda neko od vas je video na internetu da sam stavio da je jedan izraelski rabin ili učitelj imao viziju i da je istraživao ceo svoj život o dolasku Mesije. Sada naravno vi znate da Izraelci ne veruju da Isus taj Mesije. Pa i oni koji su izabrani i o kojima mi govorimo, 144.000 ljudi, ne veruju da je on taj Mesija još uvek. Jer njihove oči treba da budu otvorene u jednom danu kroz službu dva proroka. Ali taj rabin je posvetio ceo svoj život izučavanju Staroga Zaveta i ono što je proučavao, proučavao je dolazak Mesije. I vi ćete vidjeti šta je to kada Bog nekome zatvori oči, one su zaista perfektno zatvorene. Ono što je vama tako jasno, proroštva Staroga Zaveta koje su se odnosila na Isusa Krista, ono što je nama kao dobro jutro da to znamo i što je deo našeg života da to verujemo, i ono što čak vidi i rimski papa, oni još uvek ne mogu da vide zato što su im oči zatvorene. I on je proučavao ceo svoj život dolazak Mesije, a onda je imao viziju i rekla mu je da će se Mesija pojaviti jako brzo nakon što Ariel Sharon umre. On je bio u komi možda godinama, ne znam koliko je to trajalo, ali je pre nekoliko nedelja umro. I on je napisao ko je Mesija. I napisao je da je to Isus. I njegova dva učenika koja to proučavaju su jako zbunjena u vezi tih poruka. I oni ne mogu da razumeju sve te stvari. I ja ne znam da li je to to, ali ako to nije to, nešto je veoma brzo određeno da se desi. Nešto je jako brzo određeno da se desi jer nema više vremena. Onaj koji je svet, jako brzo će nastupiti to vreme. Mi možda ovoga trenutka i ove noći tražimo toga posljednjeg paganina čije ime je bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Mi možda večeras govorimo o toj posljednjoj osobi i možda taj posljednji paganin ne mora više da bude ni pozvan. Možda to ne mora da bude ni jedno novo lice koje će doći na naše službe. Možda to više ne mora da bude ni jedan novi čovjek koji će ga mi krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista. Možda je to neko od nas koji treba da prođe kroz tu barijeru nevere, da uđe u Hrista Isusa i da dođe u realni Božji počinak. I onda kada taj zadnji čovjek koji je predodređen da uđe u Hrista zaista provali kroz ta sveta vrata i uđe na to sveto mjesto iza zavese vremena i prodre tamo u svetinju na svetinjama i dođe do toga skrivenog života sa Hristom, uznesenje će tog trenutka nastupiti. Mi živimo nekada kada razmišljamo i o evangelizaciji zadnjeg vremena, živimo pod utiscima prethodnih vremena, a zaboravljamo da je ljudima prethodnog doba data su otvorena vrata kao Vesliju i on je mogao da ima desetine i možda stotine hiljada obraćenika na jednoj propovedi koju je propovedao. Ali naše vreme nije prorokovano da bude tako. Naše vreme je specifično od Boga određeno vreme, vreme kakvog nije bilo od postanka sveta i predodređeno je za ovo vreme da tek nekolicina ljudi, nekolicina, možda nekoliko desetina ili nekoliko stotina ljudi širom sveta koji broji ovoga trenutka bukvalno milijarde ljudi budu ta Božja crkva, ta Božja nevesta, ta Božja sveta izabrana, pomazana crkva koja će otići uznese. Predodređeno je, od Boga je određeno, u Božijem suverenom je planu je da to bude jako mali broj ljudi. I također u njegovom suverenom planu da veliki broj ljudi prođe kroz velike nevolje radi pročišćenja. I nemojmo se čuditi što tako ljudi reaguju na Božju poruku. Oni to ne mogu drugačije, oni su predodređeni za te stvari. Baš kao što Izraelac ove noći ne može da vidi i čudom se čudi kako je njegov rabin mogao napisati da je Isus Mesij. Kako je uopšte jedan jevrejski rab, jedan jevrejski učitelj se usudio da napiše tako nešto. Oni su ceo svoj život proveli tako što su vaspitavani i učeni da Mesija još nije došao. Oni su vaspitavani i učeni da treba da dođe Ilija prorok. Oni su vaspitavani i učeni su u tim stvarima i kako se jedan rabin usuđuje da kaže da je Isus taj paganski bog naš Mesija. Oči su im zatvorene i oni to jednostavno ne mogu vidjeti. A šta ćemo onda sa ljudima paganskog doba kada su oni predodređeni u ovome vremenu da budu slepi? A zašto su slepi? Da bi završili u velikim nevoljama radi počišćenja. I nikada kada razmišljamo o evangelizaciji zadnjega vremena, mi ne možemo u velikim brojevima razmišljati. Ako obavestimo ogroman broj ljudi, mi ćemo ponovo naći toga jednoga čije ime u jagnjetovoljnici života. I to je možda dobra stvar, i zato je prorok rekao da je ovo vreme, vreme propovedanja dušama koje su sada, već sada u zatvoru. Znači oni neće doći u zatvor, oni neće doći u pakao, oni su već sada zatvoreni u čeljustima pakao. Oni ne mogu da vide, oni su u tami, i tama je dan nacijama, ne mogu da prepoznaju reč, ne mogu da prepoznaju istinu. I nema velikih obraćenja, i nema velikog mnoštva ljudi, i ono što ljudi nazivaju velikim, Bog naziva malim, i ono što ljudi nazivaju malim, Bog naziva velikim, i može se raditi o tome da je tek nekolicina ljudi koji su već pozvani, sada treba da budu zapečaćeni. I možda su sve službe o kojima mi govorimo na zadnjih nekoliko nedelja, možda i idu u tom pravcu, da ljudi koji su već pozvani, koji su došli u ovu poruku, koji su kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, koji veruju da je Malahija 4 od Boga poslani prorok, sada moguće je da je došlo vreme da uđu u Hrista i da iskuse taj skriveni, jedinstveni, neponovljivi lični život sa Hristom. Jer to je ono što je Enoh imao. Enoh je hodao sa Bogom. I to je bilo njegovo iskustvo. Znate, kada imate veliku crkvu, pa vi možete da se družite sa puno ljudi koji su sa Bogom. Ali onda kada vas Bog iz nekoga svoga božanskog razloga predodredi da ne živite baš u mestima i u područjima gdje ima jako puno vernika, onda ste prinuđeni na to, hteli ili ne, da hodate sami sa Hristom.
Amen, amen.
Nemate nikoga sem Hrista. Možda su vernici koji su zajedno u ovoj poruci razbacani širom sveta, širom nekih drugih, možda su čak u susednim gradovima, pa ih ne možete vidjeti svakodnevno, ali vi imate Hrista iz dana u dan.
Amen.
I hodate sa Hristom.
Amen.
I to je Enohovo iskustvo i bilo. On je hodao sam sa Bogom. I brat Brahan je govorio o tom skrivenom mestu, u svetinji na svetinjama, gdje se svetlo nikada ne gasi i gdje je život vernika stabilizovan u Hristu Isusu. I ono što kada kažem ulazak u Hrista, mislim na ulazak u svetinju nad svetinjama i mislim na stabilizaciju hrišćanskog života i na to dolazak do toga jednoga svetoga mesta gdje više životne nevolje i oblaci i vremenske neprilike neće uticati na vas. Vi ćete živjeti iznad toga. Vi ćete živjeti iznad oluja, vi ćete živjeti iznad sivih oblaka, vi ćete živjeti iznad vremenskih nepogoda, vi ćete živjeti i biti srećni i radosni u Hristu Isusu.
Amen.
Sada, da li je to moguće? Da, takav život je moguć. Da li je takav život poželjan? On je više nego poželjan. Isus Hrist je umro da bi vam omogućio takav život. Isus je živeo takav život, apostoli su živjeli takav život, a nekako prosječno ljudsko biće danas i prosječan čovjek, on je srećan ako su okolnosti njegovog života srećan. Ili ako je sve u njegovom životu na neki način funkcioniše, šta ja znam, porodica, svi su zdravi, svi su nahranjeni, svi su u dobrom stanju, ne fali im ništa i imaju dobar posao i nekako život je stabilan i ljudi se u odnosu na okolnosti variraju i njihove emocije. Pa tako, ako su okolnosti života u redu, i ako je život okej, i ako je sve ide kako, onako kako su oni zamislili, onda su oni sretni. Ali onda ako se nešto u životu poremeti, i ako dođu teški dani, i ako dođu malo teža vremena, onda njihova osjećanja idu dole. I ona zavise upravo od toga kakve su okolnosti njihovog života. Ali oni koji su ušli iza zavese, u svetinju nad svetinjama, oni imaju svetlo koje se ne gasi ni u olujnim vremenima. Oni žive zajedno sa Hristom Isusom i onda kada su u blagoslovljenim situacijama i na blagoslovljenim mestima, oni žive radosni i pobednički, srećni i nasmejani u Hristu Isusu i onda kada se nalaze u životnim nevoljama i kada ih životne okolnosti pritiskaju sa Hrista. I to je večeras jedna od jednostavnih stvari, jednostavnih testova I zato sam ja večera želeo da svako od nas testira samoga sebe. A kako ćete testirati? Upravo po ovo. Da li sam ja sa Hristom i u času nevolje? Da li sam ja sa Hristom u pobedi i onda kada nevolje dođu, i onda kada su okolnosti loše, i onda kada je pritisak veliki? Da li ja tonem ili hodam iznad površine? Ako sam ušao u to najsvetije mesto, pa to mene ne može uzdrmati zato što Hrist živi u meni.
Amen.
Nevidljivi život sa Hristom.
Amen.
I zato je prorok rekao nevidljivo jedinstvo nebeskoga mladoženja i zemaljske neveste. To je toliko nevidljivo, a ipak toliko Bogu dragoceno i sveto. Niko to ne može vidjeti. Niko vas ne može vidjeti kada ste sami i kada pevate sionske pesme. Niko vas ne može vidjeti kada zatvorite vrata svoje sobe za sobom i molite se Bogu u tajnosti, jer je pisano da Otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vama javno. Niko ne može vidjeti te vaše trenutke samoće i ljubavi koju polažete na oltar Gospodnji. Ali je to nešto što je nevidljivo za ljude, ali je za Boga dragocena stvar.
Amen.
To je taj dragoceni biser koji ste vi našli i koji ste vi pronašli. I zato možda je vreme čekanja koje je nastupilo i možda vreme otezanja za uznesenje više nije u pozivanju velikog broja ljudi koji treba da dođu. Možda treba da dođu. Nadam se, verujem. Hoću da verujem da ih ima još koji će biti deo ove poruke. Hoću da verujem da ima još ljudi koji će Bog sa dna sveta i sa kace njegove podići i dati mu milost. Hoću još da verujem da ima ljudi koji će iskusiti čudo Božje milosti, ali jednoga dana to neće biti više ti ljudi, to ćete biti samo vi i ja, čiji život treba da bude stabilizovan u Hristu. I on će čekati sve dok iz tog predvorja ne uđete u svetinju nad svetinju. Do jednoga mesta da vi sami budete zadovoljni sa Hristom koji je u vama. Da on bude vaše jedino zadovoljstvo, vaša jedina ljubav.
Amen.
Vaša jedina radost.
Amen.
Vaš večni mir. Amen. I vaša trajna pobeda.
Amen.
Živeći u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, nevezano od toga da li su vremenske prilike dobre ili ne, da li je oluja sa svih strana ili ne, da li sunce sije ili kiša pada, vi ste u Hristu Isusu. On je vaš i vi ste njegovi. Gde god vi krenete, krene i on, zato što je on u vama. To je iskustvo koje Bog želi sa svojim detetom, sa svojom decom. To je iskustvo koje Bog želi sa svojom nevestom. I zato nevesta ima, i to bi mogao biti taj treći potreb. Pogledajte ovaj denominacijski svet. Pogledajte ovo denominacijsko vreme u kome mi živimo. Pogledajte taj duh Boži koji izlive na svaku telu. Imate ih koji pevaju i kada se pesme završe, oni još uvek vole svet i stvari ovoga sveta. Imate ih koji su na službama i mole se u jezicima, ali kada prestanu da govore u jezicima i kada odu u tišinu svoje sobe i svoga života, oni još uvek vole svet i stvari ovoga sveta. Imate i koji se mole za bolesne i oni bivaju izlečeni, ali onda kada odu u svoju samoću, onda će vidjeti da vole svet i stvari ovoga sveta. Imate te ljude, imate ta iskustva, imate ih mnogo sa svih strana i ono što je ostalo dragoceno. Ko je to ko ljubi Gospoda Isusa Hrista? A reći ću vam jedan jak, ali stvarno jak stih Biblije koji se ne citira tako često, a koji je apostol Pavle napisao na kraju jedne svoje poslanice: prokleta je onaj koji ne ljubi Isusa Hrista. Možda ljudi vole njegove darove. Možda želi. Zašto žele da uzme njegove darove? Da bi stekli sebi ime, da bi napravili svoju popularnost, da bi učinili da budu veliki ljudi na zemlji, da bi lakše došli do novca i do lagodnog života. I onda je rečeno, za njih tako je rečeno, prokleti da su oni koji ne ljube Isusa Hrista. Njega koji je umro za nas na krstu Golgote. Njega koji je razapet i koji je bio na krstu, njega čije su ruke i noge bile probudene, njega kome su stavili trno venac na njegovu svetu glavu, njega kome su proboli kopljem njegovo rebro, njega koji je otišao u pakao umjesto vas, njega koji je uskrsnuo za vas i otišao sa desne strane veličanstva, njega koji je sedeo kao sveštenik za 2000 godina i bio spreman, i ove noći on je spreman da oprosti svaki greh kao sveštenik na nebesima svakome čoveku koji dođe u iskrenosti pokajanja. Bože moj, mi pričamo o Isusu Hristu Nazarećaninu koji je bio na krstu i kako je to velika stvar, jeste velika. Bio je u Getsemani, bio je u samrtničkom ropcu, ako tako možemo reći, on se uočio se sa smrću i sa strahom od smrti i pobedio je to. Suočio se sa bolom, fizičkim bolom, užasnim bolom i pobedio je to. Suočio se sa paklom i pobedio je to. Uskrsnuo je, otišao je u nebo i zapamtite šta je radio 2000 godina. Sedeo na nebesima sa desne strane veličanstva, bio posrednik i svaka osoba, crna, bela, žuta, ovakva ili onakva, Japanac ili Marsovac, koji mu se obratio i rekao, žao mi je zbog mojih greha, on mu je oprostio. Taj Isus iz Nazareta, taj sin čovečiji koji je otišao na nebesa u službu Sina Božijeg, da bude sveštenik na nebesima koji može biti dodirnut osjećanjima naših slabosti, i ne samo mojih i ne samo vaših, nego da svi ljudi ovoga nesretnoga sveta nađu malo iskrenosti i ljubavi u svome srcu za njega i da priznaju svoje grehe, bilo bi im oprošteno.
Amen. Amen.
Šta god uradili, bilo bi im oprošteno.
Amen.
2000 godina on je na nebesima spreman da oprosti svaki greh. A onda, kada su ljudi ušli ponovo u konfuziju Vavilona, zato što je uradio, uzeo je knjigu iz očeve desne ruke, prelomio je pečate, on, samo on, jer niko drugi to nije mogao uraditi. Gledali su anđeli, niko na zemlji nije bio dostojan. Gledali su u paklu, naravno, niko nije bio dostojan. Gledali su na nebesima, niko nije bio dostojan. Gledali su anđele, niko nije bio dostojan, ali jagnje je bilo dostojan.
Amen.
I to jagnje je iskoračilo napred, Gospod Isus Hrist uzeo je knjigu, otvorio je pečate i spustio se ponovo sa neba na zemlju u 10. glavi Otkrivenja i stao je jednom nogom na zemlju, drugom nogom na more i zakleo se Bogom koji živi u svu večnost, nema više vremena. I znate što je najveličanstveniji deo njegovog drugog dolaska u 10. glavi? Duga saveza je nad njegovom glavom. Duga savesa. I gdje se spustio? Posle 2000 godina njegove božanske milosti spustio se u satanine. I šta je pronašao posle 2000 godina? Posle 2000 godina njegovog posredovanja vratio se na zemlju i evo ga sada na zemlji. I evo ga sada ponovo sa svojom zavetnom dugom i još uvek u ovom sataninom Edenu, svako ko mu priđe i svako ko želi njegov blagoslov, duga je tu da posvedoči, on taj blagoslov će i dobiti, zato što je on došao sa tom zavetnom dugom da kaže ljudima, ja sam isti juče, danas i za uvek. Bože moj, on je došao sa prestola i njegova služba posredovanja možda je čak i završena ili nije, ja ne znam, ali znam da kada je na zemlji ta duga saveza je još nad njegovom glavom, još uvijek zavet u njegovoj dragocenoj krvi važi za svakog ko hoće to verovati. I njegov poziv važi. Dođite k meni svi koji ste umorni, koji ste opterećeni i naći ćete počinak. Dođite k meni svi vi koji ste umorni, dođite k meni. I ono što je najveći deo stiha, uzmite moje breme, uzmite moj teret, uzmite moj jaram, zato što je to lako za nositi. I ako vam đavo kaže teško je živjeti hrišćanski život, samo mu odbrusite istinu, to je najveličanstvenija, najlakša, najsvetija, najčistija, najblagoslovenija stvar u životu koju sam dobio i najviše u čemu uživam je upravo to, živjeti sa Hristom istinom. Vi morate mentalni stav promeniti prema tome, dragi prijatelji. I zato ja veoma često i naglašavam to i nekad sam razmišljao o svim mojim propovedima koje sam propovedao zadnjih 15 godina i vidjet ćete da je najviše i najčešća tema bila najveća bitka ikada vođena, ali razlog zašto? Jer vi da bi dobili život morate imati ispravan mentalni stav.
Amen.
Ne možete govoriti teško mi je, teško mi je, teško mi je očekivati da se Sveti Duh izlije na vas. Ne, zato što njegova reč kaže teško ti je pod teretom sataninog Edena, ali uzmi moje breme.
Amen.
Uzmi moj jara.
Amen. Amen.
Dozvoli da se moj duh spusti u tebe.
Amen.
I kaži, Gospode Isuse Hriste, ja te prihvatam od cijelog svoga srca. Ja verujem da si ti u meni, ja verujem da sam u tebi.
Amen.
I verujem da sam zapečaćen tvojim svetim duhom. I onda ta ispravan mentalni
Amen.
Stav će proizvesti život.
Amen.
I to sam Zadnji put sam čitao jednu od zadnjih Aladinovih propovedi, sad ne znam, vi ćete vidjeti kako se zove, naći ćete to, ali on je govorio o ženama koje se tek udaju i koje jako silno žele da rode dete. Abraham je govorio o tom. I rekao je nekada da ta silina njihove želje ih blokira i one ne mogu da postanu majke. Možda je tako bilo sa Sarom, Abrahamovom ženom, ne znam. Ali o čemu se radi? Ona je upravo previše želi dete i onda zbog te prevelike želje, valjda njene emocije je blokiraju i ona za dugi niz godina ne usme da postane majka. I onda Abraham kaže, ali znate šta u 90% slučajeva kod takvih žena pomogne? Kaže, kada usvoji dete, kada ga prihvati neko drugo dete, ona će ispuniti svoj majčinski instinkt, zadovoljiti ga, više neće to toliko žarko želeti, opustit će se, već je imala nekakvo iskustvo i onda će veoma brzo postati majka. I on kaže da je to usvajanje deteta naša intelektualna vera, naš mentalni stav. Uzmite to mentalno, uzmite to intelektualno ako treba, držite to, iskusite to na jedan takav način i dozvolite da taj život se sjuri u vas, jer on će to uraditi. Jer ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Posle 2000 godina Isusa Hrista koga smo vidjeli na krstu, Isusa Hrista kojeg smo vidjeli u uznesenju, Isusa Hrista koji je otišao pred učenicima u oblake i seo sa desne strane veličanstva, mi ga ponovo nalazimo na zemlji i on nije krio svoj dolazak. Taj dolazak nije tajanstven zbog njegove želje da ga sakri. Vatreni stup kada se pojavio ispunjavajući svoje proroštvo za zadnja vremena, nije došao u tajnosti. To jeste tajni dolazak Isusa Hrista, ali je tajan samo zbog nevere ljudi. Bog nije želeo da se sakrije. Bog, vatreni stup, nije došao na službe brata Abrahama i skrivao se i rekao proroku, nemoj me ni pominjati, ti koristi moje darove, ali slučajno nemoj reći da sam ja ovdje, zato što je ovo moj tajanstveni dolazak. Nije krio svoj dolazak. On je tajanstven, on je misteriozan za ljude zbog njihove nevere. Ali Bog ne krije to. Bog je rekao, evo, oni su napravili fotoaparate u ovoj generaciji, ja ću dozvoliti da me slikaju. Toliko i ljudi slikaju jedni druge. I Bog je rekao, evo ja ću u svojoj božanskoj odluci dozvoliti da me ova nauka snimi, da me fotografiše i neka objavljuju to u njihovim novinama. Nemam ništa protiv. Apsolutno nemam ništa protiv, neka me slikaju, ovo sam ja. Bio sam 2000 godina na nebesima, ali tada sam došao u ovaj satanin eden i nemam ni najmanju namjeru da se krijem, došao sam po svoju nevestu, evo me ovdje, slikajte me. Uzmite vaše fotoaparate, uzmite vaše bliceve, slikajte na sve strane, slikajte koliko god hoćete, razvijte te fotografije, objavite ih u američkim magazinima, neka ceo svijet gleda, neka čita, to sam ja. I on se zaista ne skriva, niti ima nikakvu namjeru da se skriva. Mi imamo njegovu sliku, imamo sliku njega na oblacima, imamo sliku vatrenog stuba, jer to skrivanje. Koliko je puta samo njegov prorok rekao, bez njega ja ne mogu ništa. Dok taj anđel gospodin ne dođe, ja ne mogu ništa. Jesam ja taj koji otkriva tajne srca, pa ja nemam pojma ko ste vi. Ja sam samo zvučnik, ja sam samo spredao svoj glas njemu, ja sam samo dao ovaj moj glas njemu, neka on govori, a ko je taj koji je govorio? Pa taj anđeo gospodnji, taj vatreni stup, taj gospod Isus Hristo zavetnom dugom koji je došao i koji je rekao, slikajte me. Vi volite slike, volite fotografije i ovo vreme je jednostavno specifično po tome, ljudi vole da se slikaju, ljudi vole da slikaju jedni druge i onda je Bog rekao, u redu, nema ništa protiv, daleko je to od greha, slikajte me i objavite cijelome svetu, ovo sam ja.
Amen.
Ovo je moja fotografija. Neka je Time magazin objavi na naslovnim stranicama ako hoće, neka se štampa u milijone primjeraka, neka dođe u milijone domova, neka priča ceo svet o tome da to sam ja. Ali ono što ih sprečava da vide je njihova nevera. Oni nemaju dovoljno vere da prepoznaju da je to Isus iz Nazareta. Oni nemaju dovoljno vere da prepoznaju da je to vaskrsni Hrist. Oni nemaju dovoljno vere, nemaju dovoljno otkrivenja i zato je za njih tu misterij. Podsjećam, i nauka je takva. sva zbunjena, sva konfuzna. Oni su uložili, jedan autorik je uložio 10-15 godina svoga života da istražuje planinu Ararat gdje je bio potop i gdje je bila Noeva barka, i onda je posle 15 godina istraživanja našao na ostatke te barke i onda je dokazao da je Noe bio u toj barki.
Da.
15 godina je utrošio da bi saznao ono što je trebao da veruje prvi put kada je pročitao tu Bibliju. Vidite, vera i nauka će doći posle izvesnog vremena do istih zaključaka, samo što će jedni potrošiti 15-20 godina života na tako nešto, a verniku je dovoljno da čuje Božji glas u jednom jedinom trenutku i da veruje za ceo život.
Amen.
I onda je rekao, zakleo se Bogom koji živi u svu večnost, da neće biti vremena, nego da će u dane glasa sedmog anđela, to je Božji glas u ovim zadnjim danima.
Amen.
To nije glas Viljama Brahama, ne, on je samo čovjek kroz koga je govorio Bog.
Amen.
Zakleo se da će u ovim zadnjim danima spasiti svakoga ko želi da bude.
Amen.
On je došao da uzme sve one koji ga ljube.
Amen.
I sada razmislite o silini toga stiha. Proklet. Prokleda je onaj koji ne ljubi Gospoda Isusa.
Amen.
I posle svih tih vekova, posle dva milenijuma svoga posredovanja, on je sada došao na zemlju još uvek isti. Njegov zavet je još uvek moćni zavet u njegovoj krvi i svako ko želi oproštenje može da dobije oproštenje. Svako ko hoće da se pokaje može biti opravdan. Svako ko hoće da se krsti dobit će Svetoga Duha.
Amen.
I još uvek i ove noći potpuno isti Bog.
Amen.
I traži toga zadnjega da ga uvede u počinu. Da ga uvede u taj sveti mir. Da ga uvede u to sveto mesto. Da ga uvede u to sveto zajedništvo. Da ga uvede u to sveto iskustvo koje su imali apostoli u gornjoj sobi. Možda će ovo vreme biti drugačije od dela apostolskih, jer je svako vreme drugačije. Ali jedna stvar će biti potpuno sigurna. Drugačije u tom smislu. Vi kad dobijete Svetoga Duha, neće se 3000 ljudi obratiti na vašu propoved, kao na Petru. Biće to drugačije. Biće to manje ljudi. Biće to jedan u desetinama hiljada kojima ćete govoriti. Ali jedna stvar će biti potpuno ista. Vaše jedinstvo sa Hristom.
Amen.
Vaše ujedinjenje sa Hristom. I zato kada budete imali vremena da pročitate jednu propoved brata Brahama, pročitajte Pavle zatočenik Isusa Hrista.
Amen.
Bog će te izabrane pojedince, njihovo duhovno iskustvo će doći upravo do toga nivoa, kao što je bilo apostola Pavla. Debra Braham rekao, toliko jedno sa Bogom, i ja vam iskreno kažem, to je nešto čemu i ja težim još uvijek. Mi ćemo doći do toga. On je išao 3 dana, Pavle, i žena je išla za njim kroz grad i rekla je i govorila je sa svojim vračarskim duhom, ovo su ljudi koji vam objavljuju evanđelje i spasenje Gospoda Boga. 3 dana je on ćutao i dozvolio je da ide za njim, onda se okrenuo i izbacio je taj vračarski duh napolje. Kad je brao braka, kad je to uradio? Onoga trenutka kad je osjetio da je to Božja volja.
Amen.
Vidite koliko je to bilo blizu Boga. Vidite koliko je taj čovjek bio ujedinjen sa Bogom. Išao je i tačno je znao, ovo još nije trenutak kada treba da reaguje. Ovo još nije trenutak kada treba da izbacim toga đavola. Ali onda posle nekoliko dana, toliko jedno sa Hristom, on je tačno znao, krenuo se i rekao je, Satano, izlazi napolje.
Amen. Amen. Amen.
I zbog toga je završio u zatvoru. No to je potpuno nevažno gdje ćemo i kako ćemo završiti. Bitno je da isti nivo iskustva koje je imao apostol Pavle i koji brat Braham opisuje u toj propovedi bude naše iskustvo.
Amen.
Ja ne znam šta će od sile i čudesa biti obnovljeno u našim životima Ja ne znam koliko će ljudi našim službama biti obraćeno. Ja ne znam koliko će ljudi kroz naše propovedanje i polaganje ruku biti izlečeno. Verujem da će ih biti. Ali jedno znam, oni koji će ići u uznesenje će biti ujedinjeni sa Hristom na način na koji je William Rackham to opisao u propovedi Pavle zatočenik Isusa Hrista. I on nije rekao da je to bio samo Pavle, on je rekao da su svi apostoli bili toliko ispunjeni Božjim duhom da su u svakome trenutku znali šta je Božija savršena volja. I jednom se sjećam da je brat Uroš isto sedeo u ovoj sobi i nešto smo razgovarali o pečatima i on je rekao: verujem, Dragomire, da će doći jedno vreme kada ću ja šetati u Ljubljani i tačno ću znati šta je Božija savršena volja, da li da odem kod sestra Anke ili da odem do brata Marka. To je nešto ka čemu mi dolazimo. Hodanje u Božjoj savršenoj volji. U ostalo, dosta smo ih hodali u popustljivoj Božjoj volji. Dosta i previše. I sada je vreme da upoznamo njega kao Gospoda Isusa Hrista. Mi ga znamo možda kao iscelitelja koji je iscelio naše bolesti. Mi ga znamo kao spasitelja koji je spasio našu dušu.
Amen.
Ali sada želimo da on upravlja
Amen.
Našim zemaljskim koracima.
Amen.
I da ih upravlja po svojoj savršenoj volji.
Amen.
I da mi možemo reći zajedno sa Gospodom Isusom Hristom: ne moja volja, Oče, nego tvoja neka bude.
Amen.
Sve nove stvari koje dolaze su za vernike uvek misterija. Ja se sjećam, nekada je za mene bila misterija kako doći do pomazanja za jednu propoved. To je bilo toliko teško i toliko je bilo neshvatljivo, izgledalo je kao da nikada neće doći. A onda kada vam Bog pokaže kako se ulazi u inspiraciju za propovedanje, onda vam to postaje dnevna rutina. Onda to rutinski možete da radite i naravno to nikada ne treba da bude rutina, zato što je to Božji blagoslov, zato što je to od Boga sveta stvar. Zato što mi cenimo te stvari, ali vi znate kako da uđete u pomazanje i više to nije nikakav problem u vezi toga. Ali dok smo pokušavali, nije izgledalo tako jednom. Jednom kada prodrete u neku stvar,
Amen.
Jednom kada kročite nogom na određeno tlo,
Amen.
I kada kažete ovo je moje, i kada okusite plodove toga tla, što je još isto jako važno. Ne samo da nogom stanemo na određeno tlo obećane zemlje, ne, oni nisu kada su uhode prešle i Isus navini Kalebu, njima dvojici pričom, ostali me ne zanimaju, kada su njih dvojica prešla u obećanu zemlju kao izvidnica, kao prvi vernici koji su stali na to sveto tlo iza reke Jordan, za koje se Bog zaklao Abrahamu, Isaku i Jakovu da će im dati, i kada su stali na tlo, oni nisu samo stajali na zemlji, oni su okusili rodove te zemlje.
Amen.
Oni su imali dokaz da je ta zemlja dobra i oni su imali jedan dokaz da je to zemlja u kojoj teče med i mlijeko. Oni su imali po tim rodovima zemlje, doneli su te rodove, jeli su to grožđe, vidjeli su da je slatko, vidjeli su da je kao med, vidjeli su da je najbolje što zemlja može da.
Amen.
Ne samo da su stali nogom na obećanje, mi stajemo nogom na obećanje po veri i kažemo: ovo je moje.
Amen.
Ovo je moje, ovo meni pripada. Kada se molite za nešto, vi imate obećanje i onda stanete nogom na to obećanje, stanete nogom na zemlju, čvrsto i snažno, i kažete: Bog je rekao, sve što tražim u svojoj molitvi, ako verujem da ću primiti, ja ću primiti. To je stajanje na zemlji. Ali onda posle izvesnog vremena Bog vam da osjetite rodove, ukus te zemlje i osjetite jedno iskustvo sa Bogom i da znate da to nije samo stajanje, nego da na toj zemlji postoje rodovi.
Amen.
Amen.
I oni su okusili te rodove. I došli su i rekli: mi smo više nego sposobni da zauzmemo celu tu zemlju.
Amen.
Isto tako, neće proći puno vremena od trenutka kada vi stanete na sveto obećanje o krštenju Svetim Duhom. Znate šta je i Bog rekao? Biblija je rekla: pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha.
Amen.
I onda vi stanete svojim nogama na tlo obećanja i kažete: Ja sam ispunio ono što je Bog tražio od mene. Pokajao sam. Krstio sam se u ime Gospoda Isusa Hrista. A sada primam Svetoga Duha. Sada primam ovo krštenje Svetoga Duha na isti način na koji su ga apostoli primili. Na isti način kao što je bilo na 50. dan u gornjoj sobi. Isti vatreni stup koji je došao na njih, isti vatreni stup dolazi na mene. Ja imam istoga Svetoga Duha koga su oni imali. I vi ste čvrsto nogom stali na obećanu zemlju. Vi više niste sa ove strane Jordana. Vi više niste na dnu reke Jordana. Vi ste zakoračili i čvrsto nogama stali sa one strane Jordana, a onda neće proći puno vremena, neće proći puno vremena, vi ćete okusiti dobre plodove te zemlje na kojoj stojite, vi ćete okusiti radost Božiju i više nikada, nikada, nikada nećete poželjeti da se vratite nazad. Vi ćete osjetiti ljubav Božiju kako se Duhom Svetim izliva u vaše srce i više nikada neće ništa od sveta moći ni da vas dotakne, jer je sve mizerno i jadno u odnosu na tu svetu ljubav koja je jednom zauvek Duhom živoga Boga izlivena u srce vernika. Duhom živoga Boga izlivena u srce vernika, i zato to je to usvajanje deteta, stani na tlo obećane zemlje, ovo je moje. Sveti Duh i krštenje Svetim Duhom pripada meni.
Amen.
Ja imam pravo na to.
Amen.
U redu, Gospodo, poslodavci, šefovi, ovi ili oni, vi imate pravo na dolare, imate pravo na bankarske račune, imate pravo na svoja bogate vile i na svoja bolesna bogatstva, ali ja imam pravo na Svetoga Duha, na Svetoga Duha, na Hristovoga Duha. Ja imam pravo da onaj koji je bio u Hristu Isusu sada bude u meni lično, i ja sa svojim nogama stajem na tu svetu zemlju i kažem, to je moje. I jednoga dana će se meriti šta je veće, i sviđa mi se taj izraz koji je Abraham upotrebio za bogate ljude ovoga sveta. Znate kako je on to nazvao? Bolesna bogatstva. Nije bogatstvo bolest, ali bolesni ste vi ljudi koji se grabite za to bogatstvo. Vi ste prokleto bolesni i nema bolesnijih ljudi od tih. Kada neko može ležati i ustajati sa milijardama dolara na svom računu i onda može mirno zaspati znajući da neko negde nema hleba da jede, nema ništa bolesnije od toga. I teško da ćete na ovoj prokletoj zemlji koja je obavijena satanskom tamom naći išta prokletije od te stvari. Ali dobro, nije nikakva nikome uteha, bar sada u ovome trenutku, ali jednoga dana će biti, jer nemojte zaboraviti da će jednoga dana, kada budu gledali atomsku bombu koja je spržila Vatikan, vrištati, jaukati, tupati kose sa svoje glave i govoriti, jao, jao, veliki grade, Vavilone, zar je u jednom danu propalo toliko bogatstva? Zar je u jednome danu? U jednome satu će propasti. Ali neće samo ono propasti, nego će i sva bolesna bogatstva propasti sa njim. I svi ljudi koji nisu stajali i nisu cenili stajanje na svetoj zemlji, na Božijem obećanju, će propasti, ali ja koji sam stao svojim nogama na sveto tlo i rekao, Sveti Duh je moj.
Amen.
Ja imam Svetoga Duha.
Amen.
I ova iskušenja zemaljskoga života, sada me slušajte, su ništa prema slavi koja će se na meni otkriti u uznesenju i u slavi koja dolazi. Satano, sada me slušaj dobro. Ja mogu da prođem kroz sva iskušenja koja mi ti namećeš, ne zato što sam ja jak, nego zato što on koji živi u meni, on je jači. I ono što ja ne mogu, on može. A ono što on može, on i hoće za mene. On koji živi u meni, on će pobeđivati iz dana u dan. I tamo kada moja snaga posustane, njegova će se pojaviti da me podigne. I ja ti kažem, nikada svoje noge sa ovoga svetoga tla neću pomeriti. A onda će Gospod Bog učiniti da okusite dobre, dobre, svete rodove te zemlje. Ljubav, radost, mir, blagoslove, dobrotu, sve ono što je apostol Pavle govorio o tome će početi da se rađa u vama, početi da se izliva u vama sve do jednoga trenutka, da će vam biti potpuno sve jedno.
Amen.
Da li ste sa 100 evra u džepu, sa 10 evra
Amen.
Ili sa 100 miliona evra?
Amen.
Jer ćete znati da onaj koji je uskrsnuo Hrista iz mrtvih sada živi ni manje ni više nego u vašem smrtnom, ovom, ovakvom telu. Evo, u ovom telu je on izabrao da živi. Deo Boga. Deo Logosa. Deo vatrenoga stuba koji je došao u 10. glavi Otkrivenja i pokazao se proroku. Deo toga vatrenoga stuba je izabrao da živi u meni i vama i da se objavljuje kroz mene i vas i da pomazuje ovo smrtno telo i ovu dušu predodređenu za život. A onda kada iskusite i kada okusite te rodove zemlje, nikada, nikada nemojte dozvoliti slabosti da vas ponovo iskušava, zato što je to pre ulaska i pred ulazak u obećanu zemlju zadnje iskušenje koje je Izrael ima.
Aleluja.
Zadnje iskušenje. Bili su tu, uhode su došle i vratile se. I da nije došlo propovedanje slabosti i nemoći. Ja ovo vam govorim sada, zato što želim da vidite koja je satanina taktika u ovome trenutku. Za sve, Bog u svojoj ekonomiji odredi vreme.
Amen.
Bilo je vreme kada smo mi izlazili iz crkava, tako. Bog je nama dao vreme, nama koji smo bili u crkvi, u denominaciji, ovo je vaše vreme za izlazak i vi sada birate da li ćete ostati u Babilonu ili ćete uživati blagoslove neba. Vi sada birate da li ćete poput Abrahama napustiti Babilon ili ćete ostati deo Babilona. I mi smo poput našeg oca u Bibliji, Abrahama, odabrali da napustimo okove denominacionalizma i okove Babilona, izašli smo napolje i uradili su pravu stvar u pravo vreme.
Amen.
Ali kao što ne možete živjeti u istorijskom Hristu, je, u Hristu istorije, pa tako gledati iz Laodikejena, na Lutera ili na neko drugo još ranije vreme i pokušavati da živite vreme koje je prošlo, ni u vašem životu vaša slavna istorija vam neće pomoći.
Amen.
U redu. Izašao sam iz denominacije, bilo je to prava stvar u pravo vreme, pa dobro, neću sad ceo život da živim od toga. Neću sad stalno da se vraćam na to, dobro je bilo, uradili smo dobru stvar, napustili smo denominacije, ali sada ja vam kažem, ovo vreme je za mnogo, mnoge ljude vreme ulaska u Hrista Isusa.
Amen.
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 I ne samo vreme ulaska u nekog teorijskog Isusa,
Amen.
Vreme ulaska u Hrista na način praktičnog iskustva koje su imali apostoli u gornjoj sobi. Ovo je, prijatelji, dragi, vreme za praktično iskustvo koje će vam darovati večni Bog.
Amen.
I kada je On tu, taj sveti vatreni stup sa takvim božanskim obećanjem koje nam daje o ulasku u Hrista, nema ništa većeg od toga. Ništa što vam bilo ko anđeli sa neba da dođu da vam pričaju sve priče, istoriju neba, da vam kažu što je se sve dešavalo na nebu, da vam kažu kako je sjajno i slavno sve to što oni gledaju svakim danom, nema ništa tako veliko. Nema ništa tako veliko i sveto kao Bog koji dolazi i kaže vam teoriju o jedinstvu između Hrista i neveste ja ću sada načiniti stvarnom u vašem životu. Ja sam došao i pojavio se i ove noći se on pojavio da vam kaže tu stvar. Teoriju o jedinstvu između čovjeka i Boga ja ću u tvom životu načiniti realno, kao što sam je načinio u Pavlovom životu. Zbog toga sam se spustio i zbog toga sam ovdje.
Amen.
On će to sveto obećanje načiniti realno. Uvek to ide, uvek u Bibliji ide doktrina pre iskustva.
Amen.
Uvek ide. Znači, fundamentalno mi moramo biti utemeljeni u jasnoj nauci I ne možemo uzeti sada trojstvo i očekivati da budemo jedno sa Bogom. To nikad nećemo. Uvek ide doktrina, uvek ide naučavanje, preiskus. A onda, sada kada smo već utemeljeni u tome učenju, on će doći da nam da to iskustvo. I možete li zamisliti kako je to veliko? Ja ću biti kao Petar, pun Svetoga Duha, vođen Svetim Duhom, podređen Svetom Duhu. Moja volja će biti njegova volja. Ja ću u svakome trenutku znati da li da očetam do sestranke ili do brata Marka.
Amen.
I kada odaberem da uradim jednu ili drugu stvar, ja ću znati da činim Božiju savršenu volju.
Amen.
Nebeski Bog će nam to darovati. I Bože, daruj nam te stvari, moja molitva ove noći, a ja verujem da je to i njegovo obećanje. Jer jednoga dana, svi mi koji ovdje sedimo, koliko nas ima 15 ljudi, ćemo možda kao grupa, kao crkva stati pred Isusa Hrista. I on će oceniti kvalitet naše vere. I zamislite, šta može biti veće nego da u tome danu čujete njegov glas koji će reći, ovo su ljudi koji su bili potpuno ujedinjeni sa mojim duhom u svome zemaljskom hodočašću. Ovo su oni ljudi koji su se ujedinili sa mnom na kraju vremena, na kraju vremena usred Satarinog Edena, kao što su se apostoli ujedinili sa mnom u gornjoj sobi. Ovo su ti ljudi. On se neće postideti mene i vas. Oni su se borili sa Bogom poput Jakova. Oni nikada nisu odustajali sve dok nisu nasledili obećanje. A sada oni su ovdje kao moćni pobednici. Ovo su ti ljudi. Ovo su ti ljudi. Ovo je taj narod koje sam ja pozvao, opravdao, a sada ih i proslavio. Neće biti još previše dana i noći ovoga zemaljskog hodočašća dok mi ne budemo na tome mjestu. I dokaz da smo mi u Satarinom Edenu. Vidite, Bog je načinio svoj Eden u Edenskom vrtu. I svako drvo je bilo dobro. I roca svakog drveta i sve bilo idealno u tom Edenskom vrtu. Osim jedne stvari, a to je da je đavolu bilo dozvoljeno prisustvo u tom Edenskom vrtu. I ako su želeli da odu do đavola, oni su imali pravo da očetaju do drveta znanja o dobru i zlu. Sve grane svakoga drveta su bile blagoslovljene. Svaki rod je bio dobar. Drvo života je bilo usred vrta. Jedan idealan Boži jede. Bog je uzeo 6000 zemaljskih godina da ga stvori, da ga načini i da ga postavi u red, i onda je uzeo počinak u 7. godini. A sada u Satarinom Edenu imate sve obratno. Imate grane Satarinog Edena i gdje god se okrenete uvek je sve samo zlo. Pogledate politiku, ona je trula. Pogledate moral ljudi, on više i ne postoji. Pogledajte ekonomiju, ona je bezočna. Pogledajte odnos ljudi prema ljudima. Oni su danas u stanju da gledaju čovjeka kako umire, a da ne priđu i da ne pomogu.
Amen.
Pogledajte religiju, ona je hibridna i užasna, najužasnija nego što je ikada bila na zemlji. I usred takvog Edena pojavilo se drvo života. I to ne drvo sa zemaljskim granama, nego kada je Bog video da je tama obuzela zemlju i da je mrtvina nad narodima, sišao je sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom, iskoristio je svoju božansku moć da stane usred Edenskog vrta i da kaže, ja sam ovdje. Dođite k meni svi vi koji ste umorni, koji ste opterećeni. Dođite k meni svi koji ste zgađeni satanini medenom. Dođite svi vi kojima ne odgovara satanina religija ovoga vremena. Dođite svi koji ste čuli moj glas u ovim zadnjim danima. Dođite do mene, uzmite moje breme, uzmite moj jaram i uživajte u jedinstvu sa mnom. I neće otići dok se ne sretne sa nama u oblaci. I drugo, ako mi govorimo o trećem dolasku, on će samo učiniti sebe vidljivim svetu. Ništa drugo. Znači, on neće dolaziti ponovo. On je sišao u 10. glavi otkrivenja i neće se ići gore dole sa neba na zemlju. Kratak period. I on će samo da se načini vidljivim ljudima. Videće ga svi oni koji su ga proboli. Jednostavno. Ali za mene i vas, on je ovdje.
Amen.
Drvo života je ovdje. Njegov glas je ovdje. Njegov vatreni stup je ovdje. I neka vam niko ne dozvoli da kaže, kad neka priča koliko hoće, nema proroka. Pa baš ne briga što nema proroka. Prorok je u njegovoj prisutnosti, ali onaj koji je pomazivao proroka, onaj koji je govorio kroz proroka, onaj koji je bio sa prorokom, je ovdje, ovdje, na ovoj zemlji. I brine o meni. I neće me ostaviti. I neće me zaboraviti. I neće me napustiti. Nego će moje iskustvo jedinstva sa Hristom načiniti realno. I kada zadnji od onih koji su pozvani od Oca i dovedeni u naše zajedništvo, bilo gde na ovome svetu u crkvama poruke, uđe u to sveto jedinstvo, on će jednostavno da nas uzme sve zajedno u trenutku, u treptaju oka. I možda će čak reći, ovo je čak malo i zakasnije.
Aleluja.
Se više nećemo moći naučiti strpljenju u vremenu koje dolazi. Jer vremena više ne.
Amen.
I sad dok smo ovdje, okrenimo se celim svojim srcem ka njemu.
Amen.
Okrenimo svoje misli ka njemu. Posvetimo mu sve svoje vreme i ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem, svom snagom, svim umom svojim. I ono što je bilo nezamislivo postaće realno. Hvala Bogu, gospodinu, salatim pomalicu.
Dragi gospode, zato što mi znamo da si ti isti juče, danas i zauvek, gospode, ti si onda tu gdje se propoveda tvoja reč, gospode. Ti si uvek, gospode, tamo gdje se dvoje ili troje skupe oko tvoje reči, gospode. Zato što je to tvoja volja, svoja reč, tvoj naum, gospode. I ovdje si skupio više od dvoje ili troje, gospode, i zato ti moraš da si ovdje, gospode. I gospode, brat Braham je rekao, čak i ako ga ne osjećate, ali vi treba da verujete da je on ovdje zato što je on tako rekao.
Amen.
Amen.
Tako, gospode, mi ne živimo više po osjećanjima, gospode. Ne živimo, gospode, po entuzijazmu, gospode. Već mi živimo, gospode, po onome što se ne vidi, gospode. Živimo po veri, gospode, da je tvoja reč, svaka reč istinita, gospode. I zato što je tvoja reč istinita, ti si tu, gospode, i možeš biti večeras dotaknut osjećanjima, gospode, naših slabosti. Možeš večeras, gospode, da čuješ svako iskreno srce kako čezne za tobom, gospode. I ti si više nego voljan, gospode, da ispuniš svaku dušu koja te traži sa svetim duhom, gospode. I riječ Božja je rekla danas kada čujete njegov glas, gospode. Ja se molim, Oče, da to niko od nas ne ostavi do sutra, gospode. Danas je dan spasenja, gospode. Danas je dan krštenja svetim duhom, gospode. Sada je vreme za iscelenje, gospode. Sada je Bog tu da ispuni sve naše potrebe, gospode. Sada si ti tu da slomiš totonske sile nad svakim, gospode, koje time pomazan, gospode. I gospodin, iznad svega, gospode, mi zahvaljujemo za krv koja je još uvijek delotvorna, gospode. Ta duga samo svedoči da je krv još uvijek tu, gospode.
Amen.
O Bože, hvala ti, gospode, za sve blagoslove, hvala ti za poruke koje primamo, gospode, i kroz proroka i kroz petostruku službu i jedni od drugih, gospode. sve, Gospode, jer ti si u srcima svojih ljudi, na ustama svojih ljudi, Gospode. Ti si blizu, Bože, svako onaj koji veruje, Gospode, ti nisi daleko od jednog, Gospode, već blizu je reč tvoja, Gospode, našem srcu, na našim ustima, Gospode. Svakom koji ispoveda ustima da si Gospod i veruje da te Bog podigo iz mrtvih, kaže reč, bit će spasen, Gospode. Bože, mi verujemo da, kao što je brat Dragomir rekao, da smo na pragu velikih stvari, Gospode, i bili bi stvarno duhovno mrtvi da ne verujemo to, Gospode. Bože, verujem da to zaista jeste tako, da si ti sišao sa neba da bi se ujedinio sa svojom nevestom. Gospode, glava je sišla dole da se spoji sa telom, i to je čitava poruka, Gospode. Pečati su otvoreni sa tom svrhom, Gospode, da sve gluposti budu očišćene iz našeg uma i srca, Gospode, da se živi Hrist useli i nastani u nama, Gospode. Bože, ti znaš, Gospode, dubinu naše vere, naše srce, Gospode. Molim te još jedan put, oprosti svakom od nas, Gospode, za sve gluposti, sve djetinjarije, Gospode, izgubljeno vreme, Gospode, za sve promaše koje smo imali u životima, Gospode, i okreni nas svetim duhom, celim srcem ka sebi, Gospode, i da privuci nas sebi, Gospode, i ti si rekao, približite se Bogu i Bog će se približiti vama. Gospode, pomozi nam da imamo dovoljno mudrosti, da ostavimo sve nepotrebne stvari u ovom danu, Oče, da odložimo svako breme i svaki teret greha, Gospode, koji može da sapliće naše noge, Gospode, i da opašemo bedra istinom i da bolje trčimo ovu trku, Gospode, i da svako od nas uhvati venac, Gospode, večnog života kao nagradu, Oče. Bože, ne samo na sudu, već uznesenje, Gospode. Mi nismo pozvani da budemo na sudu, Bože, darovani, već ti si pozvao ove ljude da uznesenju prime večne blagoslove, Gospode. Bože, svako ko te želi, on će te naći. Ti si rekao, onaj koji traži, taj nalazi, onaj koji kuca, bit ćemo otvoren, onaj koji ište, prima, Gospode. Bože, neka ta reč bude realna, stvarna u našim životima i da prepričavamo, Bože, svedočanstva, šta si sve uradio nakon ovakvih službi u našem životu, koliko si nas promenio, koliko si se približio nama, Gospode, na koje si sve molitve odgovorio, Oče, da budemo svedoci jedni drugima i svima onima koji će želiti slušati, Oče. Bože, blagoslovi ove naše skupove i podigni ih na još viši nivo, Gospode. Kada dolazimo na ovaj skup, Gospode, da dolazimo sa istinskim iščekivanjem, Gospode, da budemo mirni, Gospode, pred službama, Gospode, da budemo skoncentrisani, da čekamo, Oče, da znamo da neće govoriti brat, već da čekamo da Sveti Duh preuzme brata, Oče. I Bože, da se ti onda izli u takvom jednom ambijentu, da se izliju darovi, Oče, da sve bude obnovljeno kao u ranoj crkvi, a onda čak i korak više, Oče. Bože, ti si isti uče, danas i zauvek, ti si rekao, ja ću obnoviti, kaže Gospode. Bože, mi se predajemo tebi sa verom, Bože, da ćeš ti učiniti sve ono, Bože, što si obećao, i da neće proći ni jedna jota, ni jedna titla iz tvoje reči, a da neće biti ispunjena, ali ne samo tamo negdje, već u našem životu, Oče. Bože, hvala ti za sve, Oče. U tvoje ruke predajemo svoje srca, svoje duše, svoje umove, Oče, i da pomozi nam da izvučemo maksimum iz ovih službi, Oče, svega što ti šalješ u naš život, da to bude maksimalno iskorišteno, mudro, i da budemo ono što ti želiš da mi budemo, u ime Isusa Hrista.
Amen. Daj mi, Oče, molim te, obećanje za mene, izli duha nebeskog, tvoj dar u srce stavi mi, tvoj dar u srce stavi mi, tvoj dar je vidjet sina tvoj, tvoj dar je pobjeda na slom. Tvoj dar u srcu trebam ja, tvog duha svetoga. Ljubav, vjernost i blagost, radost, troskoš, srpljivost, milosrđe, dobroga, mir. Tvoj dar u srce stavi mi, tvoj dar je vidjet sina tvoj, tvoj dar je pobjeda na zlom. Tvoj dar u srcu trebam ja, tvog duha svetoga. Tvoj dar je vidjet sina tvoj, tvoj dar je pobjeda na zlom. Tvoj se pravi.